Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și în această ocazie, în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ei bine, înțeleptul Solomon vorbește în Proverbe, capitolul 10, versetul 29, despre calea Domnului. Cum este această cale a Domnului? Este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Îi spun bun venit din nou la dialog pastorului Ștefan Tomoiagă.
Ne bucurăm împreună de această modalitate de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu și salutăm pe această cale pe cei care ne urmăresc.
Când spunem calea Domnului, la ce anume ne gândim?
Când spunem calea Domnului, ne referim la acel drum pe care Dumnezeu l-a lăsat și a pus pe el acele indicatoare care să arate celor care vor să meargă pe această cale unde să o ia, la stânga, la dreapta, înainte. Această cale a Domnului nu este nimic altceva decât totalul învățăturilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Lui. Calea Domnului nu este nimic altceva decât viața exemplificată pentru noi a Domnului Iisus Hristos, care ne arată și ne-a arătat de fapt cum este să călcăm pe această cale în condițiile acestea dificile ale păcatului. Calea Domnului nu este nimic altceva decât totalul legilor și a poruncilor pe care Dumnezeu le-a lăsat, care nu sunt nimic altceva decât un gard, o măsură de protecție, un set de reglementări, tocmai ca să fie bine și mai ușoară această parcurgere a căii Domnului.
Aș vrea să vă întreb, pentru credincioșii de-a lungul timpului, această cale a fost diferită sau a rămas aceeași?
Această cale a Domnului, dacă a fost diferită sau a rămas aceeași, sunt absolut sigur că sunt valori și, să spunem așa, întorcându-mă la imaginea de început, indicatori care au rămas pentru totdeauna și vor rămâne pentru totdeauna. Atunci când Dumnezeu spune să nu ucizi sau să nu comiți adulter, nu spune pentru un anumit timp sau loc. Sigur, întrebarea dificilă rezidă mai departe. Oare au fost situații când Dumnezeu s-a schimbat și Dumnezeu a modificat această cale a Domnului? La chestiunea aceasta consider că este important să spunem că Dumnezeu este creativ și că Dumnezeu se apleacă atât de mult spre ființa umană, personalizează această relație cu ființa umană și în anumite situații calea Domnului pentru un om al lui Dumnezeu a avut o anumită nuanță personalizată, spune, când cu altă persoană a fost poate diferită. Doar că această diferență nu însemna o diferență de o diferență morală, ci această diferență venea din structura personalității omului. Această diferență venea din locul și timpul pe care omul acela îl trăia, pentru că Dumnezeu are această capacitate de a se coborî la nivelul ființei umane, acolo unde este, acolo unde este omul.
Vă întreb lucrul acesta, m-aș duce către cartea lui Iosua, capitolul 14, versetul 8. Apoi el rea această idee și în versetul 14. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și aici mă întreb ce a însemnat pentru Iosua calea Domnului Dumnezeului său. Cum a urmat el calea lui Dumnezeu și în ce fel poate ceilalți din popor au fost împotriva sa?
Atunci când vorbim de Iosua, sigur, Iosua este un exemplu puternic, înalt, măreț de om care își propune cu perseverență, cu tenacitate, cu sudoare să urmeze întru totul calea Domnului. Această expresie am urmat în totul s-ar putea traduce literal, eu am împlinit, după aceea eu am fost cel care am împlinit în totalitate. Septuaginta redă aici că m-am străduit eu însumi să urmez această cale a Domnului. Practic, nu este nimic altceva decât imaginea a unui om sau putem spune a unui copil, dacă e să luăm această comparație, a unui copil care dorește ca să calce întru totul pe urma tatălui, pe urma rămasă de cel care a mers înaintea lui. Și dacă talpa piciorului este mai lată, mai mare și copilul nu face altceva nimic decât pășește acolo. Această imagine este. Și de aici descoperim practic prin comparație ceea ce se spune că frații mei se suiseră împreună cu mine și-au tăiat inima poporului, adică n-au mers pe acea cale pe care Dumnezeu o lăsase înaintea noastră,
ci pentru cucerirea Canaanului,
pentru cucerirea Țării Sfinte, și am rămas, am urmat întru totul calea Domnului. Valoarea caracterului unui om. Și aici cred că este o lecție grea de învățat, dar valoarea caracterului unui om devine puternică, atunci se certifică, dacă vreți, când în ciuda eșecului altora, el stă la principiu, el rămâne puternic. Fie că vorbim de un Caleb, fie că vorbim de un Iosua, fie că, că vorbim de un om sau altul care, în ciuda faptului că toți ceilalți, practic nu fac altceva nimic decât își urmează propria viziune și nu se încred în puterea lui Dumnezeu, au fost oameni care, în ciuda faptului că toți cei de lângă ei au renunțat, ei au rămas credincioși. Iar aici cred că putem să facem o incursiune, în ghilimele, în experiența prezentă a fiecărui dintre noi și în același timp să vedem puțin și în viitor și să ne întrebăm, dacă e să vorbim de prezent, oare astăzi, atunci când cei de lângă mine fac într-un anumit mod, se comportă într-un anumit mod, oare cer de la Dumnezeu puterea sau îmi doresc, tânjesc după asta la nevoie să am puterea să fiu diferit? Sau, dacă privim din perspectivă escatologică spre viitor, dacă la un moment dat Dumnezeu va îngădui ca cei din jurul meu, cei din casa mea, cei apropiați mie, cei în care am avut încredere poate la un moment dat și nu puțină, ar merge pe un alt drum, eu voi avea puterea, înțelepciunea, clar viziunea de a rămâne consecvent unor valori în care am crescut, în care am crezut și astfel să rămân fidel lui Dumnezeu chiar dacă cei de lângă mine se vor comporta altfel.
Așadar, a rămâne pe calea Domnului, indiferent de căile pe care ceilalți le urmează, este atât de valoros. Mă voi duce către cartea prorocului Ezechiel. De două ori face această mențiune Ezechiel: copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă. S-ar putea la un moment dat ca ceea ce Dumnezeu ne arată, și aici mă gândesc chiar și la principiile oferite pe paginile Sfintei Scripturi, să ni se pară că nu este drept.
În Ezechiel, capitolul 33, am văzut că v-ați oprit la versetul acesta, versetele 17, copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă. Numai că și ultima parte este, ultima parte a versetului este interesantă. Totuși, mai degrabă, calea lor nu este dreaptă. Dacă cel neprihănit se abate din neprihănirea lui și se bășește în nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta. Dacă cel rău se întoarce la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta. Iată cât de cale, cât de dreaptă este calea Domnului. Adică, dacă cel care urmează calea aceasta, la un moment dat se abate de la ea, putem să privim oare este o ieșire la care nu te mai poți întoarce? Dacă ai ieșit, ai pierdut această posibilitate de a te întoarce? Și mesajul este nu. Calea Domnului este acea cale care îți arată destinația, care îți arată finalul, și dacă într-un fel sau altul tu te abați de la ea, Dumnezeu prin harul său îți dă posibilitatea să te întorci pe acea cale. Problema este atunci când cei de lângă tine vin și spun nu aceasta este calea Domnului, dar care? Și atunci nu se întâmplă nimic altceva decât sunt oameni care își asumă dreptul de a spune asta e calea. Și acei oameni nu au fost chemați de Dumnezeu să arate acea cale. Pentru că odată ce avem deja un adevăr pe care Dumnezeu nu l-a descoperit, nu poate să vină altcineva care să spună că vorbește în numele lui Dumnezeu și intră în contradicție cu ceea ce Dumnezeu a zis de fapt. Și de aici, cred că este important ca fiecare dintre noi să privim cu o anumită aplecare spre noi înșine și să ne punem întrebarea serioasă. Oare, atunci când îmi permit eu să spun că aceasta este calea Domnului sau cealaltă, oare mă raportez suficient de mult la ceea ce Dumnezeu a arătat deja că este calea Lui?
M-aș întoarce la o idee de început, și anume că jaloanele care trasează calea Domnului sunt cele 10 porunci. Sunt principiile lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta a fost ilustrat prin viața lui Iisus. Întrebarea este cum putem noi să urmăm calea Domnului? Pentru că, deși nu ne dorim să avem, relații frumoase, sănătoase, să fim autentici, ni se întâmplă să mai mințim, ni se întâmplă să mai greșim, adică ni se întâmplă să mai ratăm din aceste principii fundamentale sănătoase. Așadar, cum urmăm calea Domnului?
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Răspunsul, dacă e să ne reoprim la el. Cred că a urma calea Domnului așa cum Dumnezeu dorește nu este nimic altceva decât a intra într-o relație cu Dumnezeu, iar în această relație, atunci când iubești, atunci nu există limită de iertare, atunci nu există limită de a oferi celuilalt, atunci nu există limită de încredere, Pentru că atunci când iubești, parcă limita este foarte, foarte departe, dacă există. A urma calea Domnului înseamnă a fi sfințit de Dumnezeu în fiecare zi. A urma calea Domnului înseamnă a-i cere în fiecare zi ca El să te conducă. A urma calea Domnului înseamnă a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să merg mai departe cu Tine mâine și poi mâine. Vreau să-mi arăți calea pe care trebuie să merg. Nu vreau să fiu în situația să spun, Doamne, vino cu mine pe calea asta.
Pe calea mea.
Ci vreau să avem disponibilitatea de a-i cere lui Dumnezeu putere de a păși pe calea pe care El o așează înainte. Și s-ar putea ca acea cale să nu fie cea mai ușoară, să nu fie cea mai dreaptă. Din contră, dacă acea cale este ușoară, s-ar putea să ne punem întrebarea dacă într-adevăr suntem pe calea cea bună. În momentul în care trăiam o experiență mai dificilă în viață, am luat o decizie și aveam anumite semne de întrebare dacă decizia pe care am luat-o este una bună sau nu. Stăteam de vorbă cu un păstor și coleg care a rostit la momentul acela câteva cuvinte care pentru mine au rămas importante. Și când m-a întrebat, îți este mai greu acum decât înainte? Și am spus, da, cred că este mai greu. Și atunci răspunsul a venit și oarecum m-a pus pe gânduri. Dacă este mai greu, înseamnă că este calea Domnului. Nu întotdeauna, cred că trebuie neapărat să luăm acest principiu și să-l aplicăm pentru fiecare lucru în parte. Dar pot să spun că acolo unde încep să urci pe calea lui Dumnezeu, acolo unde la un moment dat simți că da, nu este ușor, dar această experiență te provoacă mai mult și te pune la mai multă rugăciune și solicită mai multă încredere, cred că acea cale este calea care poate să aibă drept finalitate împărăția cerurilor.
Versetul ne spune că această cale a Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat. Și acum aș vrea să vă întreb, în ce fel aceste principii, aceste valori, lăsate pe paginile Scripturii și însușite în viața noastră, ne protejează?
Nimic altceva decât momentul în care citim cuvintele acestea, acea cale a Domnului este un zid de apărare, practic vorbim de o expresie frumoasă care înseamnă nimic altceva decât un refugiu. Calea Domnului este un zid pentru cei care la un moment dat doresc să pășească pe această cale. Atunci când vorbim de expresia aceasta că este un zid de apărare, este imaginea un loc de refugiu, cum am spus. O altă expresie poate să fie un mijloc de scăpare. O altă imagine ar putea să fie o fortăreață pentru cei care slujesc lui Dumnezeu. Și de aici imaginea aceasta frumoasă că Dumnezeu prevede fiecare atac al vrăjmașului asupra celor drepți și este capabil să le cunoască orice mișcare și de aici să dejoace, dacă vreți, orice plan sau orice element care ar putea să fie în defavoarea oamenilor. Așa încât, la final, victoria să fie a celor drepți. Și, de fapt, câteva texte din Proverbe 10, exact lucrul acesta vor să scoată în evidență. Că, într-un final, Dumnezeu cu siguranță va aduce biruința. Lucrarea lui Dumnezeu nu se va încheia în cenușă, cei drepți, deși suferă, se vor putea bucura la final de ceva frumos. Cei nelegiuiți, pe de altă parte, și cu inima împietrită, pierd protecția lui Dumnezeu și lipsiți de ocrotirea lui Dumnezeu, într-un final sunt nimiciți.
Da, aici merită iarăși să dezvoltăm versetul, dar calea Domnului este o topenie pentru cei ce fac răul. De ce, nu știu, cele 10 porunci, de ce Biblia și de ce cuvântul lui Dumnezeu pare să fie unul acuzator pentru acești oameni?
Este acuzator. Prezintă o realitate. Avem soare și nor, avem lumină și întuneric. Ce nelegiuiți și-au alipit inima de un fel de viață lumesc la urma urmei. Idealul lor în ce privește o viață veșnică este o existență în care oamenii lumești își doresc să trăiască lumesc. Și de aici putem înțelege că păcătosul nu ar fi fericit în prezența lui Dumnezeu. Cerul nu ar fi o plăcere pentru această categorie de oameni. Noi spunem de cele mai multe ori că Dumnezeu îi exclude pe cei răi și că Dumnezeu îi împarte. E foarte corect, dar în altă ordine de idei, omul care își dorește un anumit fel de viață, el este exclus sau se exclude singur prin propria sa nepotrivire sau în mediul acela sfânt. Omul se auto-exclude, dacă vreți. Și de aici Dumnezeu vine și spune, uite, îți spun înainte, calea este binele, este răul, ție ce-ți place, tu ce-ți dorești, cum ai vrea să trăiești. Viața pe pământul acesta n-ar trebui să fie nimic altceva decât o viață care să fie o pregătire pentru viața viitoare. Și dacă toată viața mea pe pământul acesta am trăit-o într-o viață, într-un anumit fel, cât de mult îmi doresc altceva? Da, Dumnezeu oferă har la orice etapă a vârstei, a vieții. Dar este foarte important de înțeles că cu cât ne afundăm mai mult în păcat, nu facem altceva nimic decât ne așezăm în locul în care foarte greu putem reveni.
Domnilor și domnilor, merită fiecare dintre noi să ne uităm la propria viață. Ce reprezintă pentru noi calea Domnului? Cum primim principiile Bibliei? Cum primim învățăturile acesteia? Sunt pentru noi un sistem de valori care ne protejează, care ne conduc către o viață frumoasă și împlinitoare? Sau, dimpotrivă, simțim mai mult culpabilitate, vinovăție? Simțim mai mult o acuzare atunci când ne uităm către aceste mesaje. Să ne apropiem de Dumnezeu astfel încât calea Lui să fie una care duce la mântuire. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi. Vă invităm să rămâneți pe calea înțelepciunii.